U ciklusu Religija, politika, pravo četvrtkom smo emitovali snimke sa naučnog skupa održanog početkom oktobra u Budvi, a povodom istoimenog zbornika koji su prošlog leta objavili Institut za uporedno pravo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Izdavačko-informativna ustanova Svetigora i Centar za proučavanje religije i versku toleranciju. Na početku šeste posljednje emisije ovog ciklusa Gordana Gasmić će predstaviti rad pisan u koautorstvu sa Olgom Zorić, Evropski socijalni model između prava i politike, da li Evropska unija ima socijalno prijateljsko lice, a potom slijedi izlaganje Ane Simić, Nasušna potreba za trajanjem kroz bogatstvo različitosti kulturnog nasljeđa.
Ako govorimo o socijalno-prijateljskom licu, moj naslov ima znak pitanja, ali ja mogu odmah da vam kažem da je odgovor negativan, da danas Evropska unija i socijalni model praktično nema to prijateljsko lice, ili citiraću i jednu misao: ako slobodno društvo ne može pomoći mnogima koji su siromašni, ono ne može spasiti ni malobrojne koji su bogati. Ovaj termin, evropski socijalni model, je uveo, da kažemo, jedan pravno-politički vokabular, odnosno rečnik, čuveni federalista Jacques Delors, predsjednik komisije, koji je tada hteo da na taj način razlikuje i napravi jednu esencijalnu granicu između sistema Sjedinjenih Država i Evropske unije, inače otac evra, i tada se zalagao naravno za produbljivanje integracije. Tako da danas pod pojmom evropski socijalni model označava sve ono što je zajedničko i opšte uređenju socijalnih sistema evropskih država. Međutim, ako se pitamo zašto je odgovor negativan i zbog čega danas ovaj model ne funkcioniše, jeste u tome da ekonomski izazov je pre svega sadržan u tome da finansiranje sistema zavisi naravno od privrednog rasta. I uslovima usporenog ekonomskog napretka, posebno promjena na tržištu rada, mi danas možemo da kažemo da i ova pretnja kolapsom eurozone naravno nije slučajna, kao što znamo nikad ništa u životu nije slučajno. Ja dolazim upravo sa jednog međunarodnog skupa koji smo imali juče i prekjuče u Tiftu, gdje je Svjetska organizacija radnika organizovala skup članova predsjednika sindikata iz 11 zemalja. Svi su veoma zabrinuti. Ja sam nešto slično govorila, ali naravno pitamo se gdje je protivteža konceptu neoliberalnog kapitalizma i krupnog kapitala, kada su danas sindikati i u najznačajnijim, da tako kažemo, granama, u najrazvijenijim zemljama dramatično oslabili, pre svega usled detaljnog restrukturiranja industrije i usled privatizacije javnih službi. Naravno, time se gubi i politički uticaj. Ja imam običaj da pitam svoje studente, znate, pošto predajem i socijalno pravo, u kojoj zemlji bi volili da žive, imajući u vidu čuveni koncept države blagostanja. I dobijem neke odgovore kao što su najčešće najbogatije zemlje zapadne Evrope. Da sad ne nabrajam, jel? Možete da zamislite. Ali možemo da se zapitamo, kao u onoj legendi kad su razgovarali kralj Artur i čuveni mudrac čarobnjak Merlin, pa je Artur njemu rekao: ja ću sagraditi, kad dobije moć, takvo carstvo gdje će sve biti od zlata i čokolade i gdje će ljudi biti jako srećni. A onda mu je mudrac Merlin rekao: Arture, nemoj da se zavaravaš. Ono što ljudima jedino treba jeste pravda i poštovanje. Pusti to zlato. E, danas mi govorimo o konceptu socijalne pravde koji je duboko uzdrman, pre svega usled tog demokratskog deficita u samoj Evropskoj uniji. I ono što govorimo o državi blagostanja jeste da prvi stub obezbedi sistem socijalne sigurnosti, to je neka iskonska čovjekova potreba. Naravno, mi sad pričamo o svetovnom životu, moram da kažem, znači socijalna sigurnost, i drugi stub su individualna i kolektivna prava zaposlenih. Zbog toga ja sam se dotakla u ovom našem radu i uloge socijaldemokratije, jer govorimo u stvari o konceptu socijalnog modela između prava i politike. Jedno su propisi, regulativa, a stvarnost, odnosno uloga te socijaldemokratije koja je u stvari bila na početku nosilac ideje socijalnih reformi. Danas možemo da kažemo da Evropska unija kao jedna nadnacionalna organizacija predstavlja prepreku samoj sebi u smislu tog razvoja i očuvanja takozvanog humanog kapitala. Svojevremeno je jedan poznati bogataš rekao: ma srušite mi fabrike, ostavite mi ljude, jer mi ćemo svakako nešto napraviti novo. To se danas zaboravilo. Znači, ono što je danas problem, da najvažniji društveni događaji koji predstavljaju izazov ili pretnju su oni koji u prvom redu praktično traže napade na javne servise. Svedoci smo rezanja penzija, plata i naravno tu su i jake antidemokratske tendencije. I zbog toga ta uloga socijaldemokratije kakva je bila od 80-ih, mnogi tvrde, to nije samo moje mišljenje, nego i brojnih analitičara, da je ta uloga završena i nažalost da ispunjavanje ekonomskih i socijalnih potreba velike većine stanovništva je danas zanemareno. A vi znate, kad god se društvo ne zasniva na nekoj ravnoteži, onda nastaje lom i počinju konflikti. Međutim, postoji razlika između kejnzijanske politike socijalnih reformi i očajničke vladine intencije da spasi špekulante, finansijske institucije i možda sam kapitalizam. Drugim rečima, finansijska kriza se pretvorila u krizu javnog duga, sami stimulativni paketi više ne postoje, to su sada antisocijalne politike štednje. Ja sam juče imala privilegiju da razgovaram sa jednim od najznačajnijih predsjednika najjačih sindikata koji je došao iz Atine, vrlo zabrinut, i on mi je rekao iz njihove najveće banke: mi smo u stvari ucenjeni, mi više ne vodimo svoju niti politiku, niti donosimo zakone, mi smo praktično pod uticajem trojke. I onda se pitamo kako danas može savremena ekonomija da ispuni socijalne ciljeve, a da, kao što vidimo, očigledno nema više tu humanu dimenziju. Naravno, ovaj razvitak kakav nama predstavlja model, da kažemo, održivih tržišnih privreda, izuzetno je surov i ispoljava se u neprimerenom širenju velikih socijalnih problema. Tako da aktuelni procesi u evropskom socijalnom modelu u samoj Evropskoj uniji ukazuju na znatno skretanje od originalne uloge socijalne politike. Naime, primenjuje se takozvani otvoreni metod koordinacije koji je ustanovljen na Lisabonskom samitu 2000. godine. Ja sad neću nešto mnogo detaljno, pozivam vas da svakako pogledate rad, ali ono što je bitno jeste da danas mnogi očekuju da finansijska kriza sa svojim razornim posljedicama označi ono konačno zbogom neoliberalizmu. Međutim, dešava se suprotno i ona kazino ekonomija takozvana, zasnovana na špekulantima, postaje, da kažemo, pre svega bazirana na deregulaciji tržišta. I postavlja se pitanje da su tu i norme i praktično propisi o vladavini prava potpuno zanemareni. Konačno, ako pogledamo samo neke, da kažemo, procese koji su vrlo zabrinjavajući, kao što je da su kolektivna prava i radnički kolektivni ugovori izolovani od pregovora sa sindikatima, određuju se uredbama vlade ili kao politička odluka. Ja sam razgovarala sa uvaženim direktorom instituta i on me pitao: pa zašto sad tvoja nova knjiga se zove Quo Vadis Europa? Kuda ide ta Evropa? Ne znamo mi odgovor, ali nešto kao da kreće ka ćorsokaku, znate. Jer povećanje evropskih konkurentnosti evropskih preduzeća je postavljeno kao glavni cilj, a pri tome je zanemareno da se ostvari upravo jedan zdrav socijalni model. I konačno, kohezija se ubrzano topi. Među članicama vidimo sve veću otvoreniju podelu između nekih ključnih zemalja koncentrisanih oko Nemačke i Francuske i sa druge strane periferiju slabijih država, naročito na istoku i jugu Evrope. Pitao me juče iguman da li sam dovoljno iskritikovala Evropu kad smo nešto malo ćaskali šta sam pisala. Ja sam rekla: jesam, možda ne dovoljno. Evo, ja ću samo nekoliko razloga dati i malo čas sam priznala našoj čuvenoj autorki, akademici Jeleni Guskovoj, da sam prešla put od velike evropljanke ka evroskeptiku. Verujte da je bolno, A prva barijera uspešnosti tog modela je demokratski deficit. Drugo, neoliberalizam koji praktično zaista zanemaruje socijalnu bazu, ciljeve i očuvanje tog humanog kapitala. Treće, proces donošenja odluka koji je izrazito komplikovan. Četvrto, to funkcionisanje evra. I peto, nedostatak pravovremenosti u procesu donošenja odluka između zemalja članica Evropske unije. Konačno završit ću sa jednim apelom za očuvanje pre svega socijalnih prava, ne samo znači predstavnika krupnog kapitala, nego svih članova društva. I dozvolite mi, pošto ovde jeste delimično posvećen skup i religiji, ali i politici, da završim sa jednim citatom grčkog premijera Ciprasa, da postoji alternativno rešenje za krizu. Evo, ja sam tu našla odgovor. Pravo da vam kažem, rekli smo ne, nije prijateljsko lice, ali evo iz krila jedne od članica, on kaže postoji alternativno rešenje za krizu. To je zaštita evropskih društava od špekulacija krupnog kapitala. To je emancipacija realne privrede od ograničenja profita. To je izlaz iz monetarizma i autoritativne fiskalne politike. To je novo planiranje razvoja sa društvenim napretkom kao glavnim kriterijumom. Ne profit, nego napredak. To je novi proizvodni model utemeljen na dostojanstvenom radu, na širenju javnih dobara i na zaštiti sredine. Ja se zahvaljujem, fascinirana sam vašom pažnjom.
Sledi izlaganje Ane Simić. Nasušna potreba za trajanjem kroz bogatstvo različitosti kulturnog nasleđa.
Tema kojom se ja bavim je upravo ta nasušna potreba za trajanjem kroz bogatstvo različitosti kulturnog nasleđa. Počet ću definicijom UNESCO-a o toleranciji. Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savesti i uverenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. Svedoci smo aktuelnih dešavanja uništavanja kulturne baštine širom sveta. Primera je mnogo na teritoriji Srbije, u okruženju ili na nekim drugim lokacijama. Ceo svet je zahvaćen rizikom. I relevantno je gde i ko, bitno je da je i jedan primer uništavanja baštine nedopustivo, degradirajuće i pogubno iskustvo za čovečanstvo. Prozivka savesti, odgovornosti i apel na svest o neprocenjivoj vrednosti nasleđa kao prirodne spone sa prošlošću i neophodne osnove za trajanje u budućnosti upućena je svima. Baština je dokaz neuništivog i duboko usađenog nagona za trajanjem, kojim se jedna društvena zajednica definiše osobenim duhovnim i materijalnim karakteristikama, oplemenjenim intelektualnim i emocionalnim aspektima. Nasleđe kao plod života jeste potvrda svojevrsnog hilozoizma i može se tumačiti kao adekvatan primer doktrine po kojoj je materija živa, jer u njoj obitava duh naroda kome pripada. Čovek kulturu stvara, a ona ga definiše. Određuje ga u verodostojnosti ljudske prirode i autentičnosti ličnosti. Aktivno služenje potrebi za upoznavanjem čoveka i sveta kao njegovog produkta, kroz želju da se susretnemo sa različitostima, čini nas plemenitijim i duhovno bogatijim. Nažalost, taj put je pun zamki. Zadatak svake od religijskih praksi jeste da pomogne čoveku da afirmiše svoj integritet. U hrišćanstvu to je svojevrstan poziv prirodi da zadobije dostojanstvo ličnosti. Hrišćansko učenje nam ukazuje na to da u ljudskom postojanju priroda prethodi ličnosti, ali blagodaću Božijom lični način postojanja može zadobiti prvenstvo nad biti. Suštinom svojom, to jest prirodom ljudskom, čovek jeste, ali se onim kako jeste oslobađa nužnosti svoje supstancije. Ontološko prvenstvo prirode treba shvatiti kao izazov slobode izbora ličnosti da se uzdigne iznad nužnosti, suštine i izume sebe kao jedinstvenu i nezamenjivu. Ova se neponovljivost načina postojanja determiniše kroz veličanstvenost odnosa u ljubavi. Intenzivnim samoposmatranjem, preispitivanjem i tumačenjem svojih težnji čovek je prizvan da prevaziđe istorijske dimenzije svog bitisanja i ostvari sebe u eskatološkom smislu. Vreme, dakle, postoji večnosti radi. Potvrdu toga uviđam i u ljudskoj želji da postoji prerođenja kroz svoje pretke i da živi nakon svog ovozemaljskog života kroz svoja dela i sećanje potomaka. U svojim korenima on pronalazi utočište, ambijent sabornosti u koji ugrađuje sebe kao deo neraskidive celine. Kroz nasušnu potrebu za pripadnošću zajednici, čovek svedoči da je stvoren po slici Božijoj. Besmrtan, neponovljiv i nezamenjiv identitet ličnosti može da iznedri samo zajednica slobodne ljubavi. Istinska ličnost je plod odnosa sa drugim u sabornosti. Takvo stanje postojanja je jedino konstitutivno za autentičnu, nesputanu nužnošću, samosvesnu ipostas koja svoju vrednost sagledava u potvrdi od strane drugih da postoji. Moja ličnost je jedinstvena u apsolutnom ontološkom smislu, samo ako postoji drugi u čijoj ću se ljubavi ogledati kao takva. Ovo hrišćansko učenje kroz personalni modus postojanja nam ukazuje upravo na tu antropološku istinu da se jedino uzajamnom ogledanju afirmiše ontološki bazični kvalitet bića, njegov zalog za eshaton. Uviđanjem da postoji za drugog, čovjek prima poziv za zajedničarenje kojim se njegovo viđenje uzvodi na stepen živog susreta sa autentičnom različitošću druge ličnosti. Tim nadilaženjem samodovoljnosti kroz opažanje, razumevanje i prihvatanje razlika dolazimo do istinskih originalnosti u čijem fundamentu neistovetnost jeste istovetnost u svojoj veličanstvenosti nebrojenih varijacija. Civilizacija je sva protkana posledicama nesaglasja potrebe za trajanjem kroz neponovljivost, koja je moguća jedina u korelaciji, i iluzije o samodovoljnosti. Stanje autarkije je shvaćeno kao prvobitna prirodna potreba pojedinca da svoju individualnost sačuva, ograđujući se od ostalih, je stanje zablude ili prelesti u kojoj se zadovoljstvo sobom podrazumeva kao posledica nezavisnosti od drugih. Obitavajući u obmani, čovek se udaljava od eskatološkog sebe. Bledeći lažima istinu u sebi, kao izvor i uzrok života, identifikuje se sa propadljivošću. Nažalost, civilizacijska tekovina jeste i niz stereotipa koji pod izgovorom očuvanja kulturoloških, istorijskih, religijskih, etnoloških posebnosti jeste iznedrio predrasude jačine globalnih fenomena. Nesigurnost i strah, prerušeni u drskost, isključivost i beskrupuloznost, dobili su značaj opšte prihvaćenih intelektualno-konceptualnih ideološko-političkih kategorija. To je svet u kojem se potpuno drugačije i različito krivi u pravcu neistovetnog, a zatim i potpuno deformiše u nesaglasno, nepodudarajuće, strano, sve do nepoželjnog i neprihvatljivog kao takvog. Upravo je agresija posledica nemoći duha da ego privoli na način postojanja kroz odnos u ljubavi. Neosvešćena intenzivirana želja za potvrđivanjem sebe mimo ličnog odnosa neminovno odvodi u dominaciju ega koja rezultira potrebom za ponižavanjem onog drugog, drugačijeg. Gordost je sebe smatrati autentičnijim od drugih. Jedini put za rešavanje ovog egzistencijalnog problema jeste tumačenje smisla i značenja postojanja u zajednici. Iako je jasna paralela između crkve kao zajednice u blagodati Božjoj i čovečanstvo kroz kulturnu baštinu kao zajednice u potrebi za trajanjem, u praksi pogrešno poimanje duhovnosti dovodi do pojave religijskog fanatizma sa kojom se intenzivno susrećemo. Problem nastaje kada se duhovnost shvati kao posvećenost veri kroz pogrešno tumačenu dogmu i kao tako se postavi ispred ljubavi kao živog svedočenja vere. Duša ne obitava više u verodostojnom duhovnom iskustvu, već na svojevrstan način biva izdegenerisana. U tom slučaju, prihvatljiva realnost joj postaju sociopsihološki fenomeni nacionalizam i šovinizam. Stalno smo pred izborom. Slobodnom voljom smo prizvani na konstantno delovanje, na zauzimanje stava, koje podrazumeva angažovanje u korist slobode ili ne. Zloupotrebom slobode, kao i indiferentnošću prema izboru, podrivamo pojam istine i postajemo žrtve duhovnog zatočeništva. Pobedom nad egoističkim instinktom, upodobljavanjem sobstvenog interesa i interesu zajednice u ljubavi, čovek se opredeljuje za postojanje. Upravo tekovinom koju nam donose religiozne prakse, satkanom od kategorija savesti, vrlina, slobode, jednakog dostojanstva i ljudskog prava, proces negativne ideološke globalizacije može i treba kritički i samokritički analizirati aktivnim dijalogom i preuzimanjem pojedinačne odgovornosti za sve okolnosti. Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Reči su Gospoda Isusa Hrista. Na univerzalnom planu ova novozavatna misao bi trebalo da bude široko primenjiva. Suština joj se tiče osvetljavanja smisla zakona uopšte i potrebe donošenja i poštovanja istih. Nasleđe kao manifestacija razvijenog duha kroz svoje kompleksno trajanje uspostavlja i razvija osjećanje afirmacije života. Ukoliko se kritički i pažljivo sagledaju tokovi njegovog uticaja na moralnu i intelektualnu svest, može se zaključiti da ako se baština prihvati kao odraz individualizma i nacionalne isključivosti, pod često zloupotrebljenim izgovorom očuvanja sobstvenog identiteta, postoje kao takav predmet izolacije lišena mogućnosti istinskog razvoja. Nasuprot stavu koji u sebi nosi rizik šovinizma, ali i verskog fanatizma, postoji savesno bavljanje nasleđem kao entitetom kojim se potvrđuje ljubav prema čovečanstvu, negujući slobodu i odgovornost svakog pojedinca kroz njegovo autentično postajanje, to jest ličnost. Iz analize aktualnog stanja i potreba u oblasti očuvanja kulturne baštine nameće se neophodnost izrazitijeg, sistematičnijeg i efikasnijeg uticaja međunarodnih konvencija. Od strane Republike Srbije prihvaćeno je 6 konvencija Saveta Evrope i 6 konvencija UNESCO-a. U sistemu čiji se fundament, dakle, prepoznaje u poštovanju ljudskih sloboda, vladavini prava i demokratiji, kulturno nasleđe jeste nosilac identiteta naroda pojedinačno, ali i produkt prožimanja tradicija, verskih pripadnosti i dostignuća kroz zajedničku istoriju. Uviđajući neophodnost univerzalne volje koja prevazilazi okvire lokalnog, čak i nacionalnog i dosaže do međunarodnog nivoa za staranje o nasljeđu kao osnovnog uslova kvalitetne i praktično primenjive strategije kojom se vrednuju različitosti, prinosi s promovisanju svetske kulturne raznovrsnosti u svoj lepoti. To bogatstvo raznolikosti jeste dostojan način trajanja čovečanstva kroz vreme i prostor. Čovek nema prava na sebičnost, jer je u njegovoj odgovornosti celokupna tvar. Poverena mu je sva tvorevina da njome upravlja ka njenom krajnjem cilju i smislu. Egocentričnošću gubi dostojanstvo vice tvorca sveta. Prihvatajući mišljenje uvaženog profesora doktora Vladete Jerotića u vidu odgovora na svakako veoma podsticajno pitanje da li postoji zrelost naroda, da su za razvoj istinske demokratske svesti u narodu, za dobro i dugo funkcionisanje pravne države i naročito za toleranciju političku i posebno versku prema tuđem mišljenju i verovanju, potrebne stotine godina laganog sazrevanja i da sazrevanja nema bez kriza ni u pojedinaca, ni kod naroda, ali da i pojedinac i narod iz svojih kriza mogu da izađu ojačani, oslabljeni ili da nestanu, primećujem da smo najbliži trećem. Ne dozvolimo to, na nama je.
U 6. posljednjoj emisiji ciklusa Religija, politika, pravo slušali ste izlaganje Gordane Gasmi, Evropski socijalni model između prava i politike. Da li Evropska unija ima socijalno prijateljsko lice? A potom Jane Simić, nasušna potreba za trajanjem kroz bogatstvo različitosti kulturnog nasleđa. Snimak je zabeležen na naučnom skupu održanom početkom oktobra u Budvi, a povodom zbornika Religija, politika, pravo, koji su prošlog leta objavili Institut za uporedno pravo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Izdavačko-informativna ustanova Svetigora i Centar za proučavanje religije i versku toleranciju. Od sljedećeg četvrtka, 18. februara, možete pratiti ciklus Migracije, pravni, bezbednosni, demografski i socioekonomski izazovi.